Kapitullin ndërkombëtar i Rogozave zhvillohet me shpirtin e Shën Franceskut për të tërhequr njerëzit që janë larg. Po cila është detyra veçante franciskanëve në kishën e botën e sotme? E karizma e varfrisë. Duhet parë si zgjedhje rrugës për të shërbyer të varfërve, apo dhe e vetë varfërisë, si kusht në përpjekjen për t'i përngjarë Krishtit. Janë këto pyetjet kryesore të cilave që dje, po u përgjigjen pjesëmarrësit në kapitullin ndërkombëtar të Rogozave, siç quhet kapitulli i përgjithshëm i urdhrit franciskan, në kujtim të kapitullit mbledhur 800 vjet më parë nga veç Francesku, hapur në Asizi.
Në këtë ngjarje të madhe për urdhrin që do të përfundojë nesër, marrin pjesë 2000 delegat nga 65 vende të ndryshme që përfaqësojnë një univers të vërtet franciskan me 35.000 bijë të Shën Franceskut të ndarë në katër familje të mëdha: franciskan minor, konventual, minor kapuçin e rregulltar terciar. Kapitulli i ri mblidhet në përkujtim të 800 vjetorit të njohjes së rregullës së parë të Shën Franceskut nga Papa Inocenci i III.
Takimi i madh mbahet pranë bazilikës së Shën Marisa Angjeve ku ruhet Porciuncola, kapela e lashtë rreth cilës umlodhen fretrit e parë. Kjo kapelë kujton franciskanëve të kohëve moderne, se prej aty Francesku i nisi si vëllezërit e tij të parë nëpër rrugët e botës, dy nga dy, për të quar mesazhin e paqes e të pajtimit ndërmjet njerëzve me zemër të thyer e me shpirt plagosur nga mjerimet e përditshme të botës. Mesazh tepër aktual ky, që njihet fuqimisht edhe tek tema e zgjedhur për kapitullin 2009, të qëndrojnë besnik karizmës franciskane, e që po frymëzon të gjitha reflektimet, por që po kujtojnë në mënyrë të posaçme franciskanët në vitin 2009.
Nuk kujtojnë miratimin e rregullës sipas së cilës premtuan se do të jetojnë, por kryesisht miratimin e rregullës së parë të shenjtit themelues, zanafillën e urdhrit të tyre e detyrat e sotme që lidhen me të. Detyra kryesore e franciskanëve të sotëm është t'i afrojnë përsëri tek Krishti njerëzit që janë larguar ose që rrinë larg kishës. Shumë njerëz nuk janë në gjendje të arrijnë tek Krishti përmes kishës, prandaj duhen ndihmuar për të arritur tek kisha duke u rinisur nga Jezusi e nga Ungjilli i Tij, duke i bindur se nuk pranohet Krishti për dashuri të kishës, por kisha për dashuri të Krishtit.
E kote reja kërkoj nga franciskanët të bëhen më shumë peshkatarë se sa barinj, në mënyrë që duke vijuar t'i kullosin delet të cilat u janë besuar, të jenë gjenjë dhe t'i peshkojnë për sri të larguarit, ose ata që nuk e njohin e në kishën. Predikimi ullëve të botës duke u anur derin skajet më të haruara, i zgjedhur nga Shën Francesku, i përgjigjet më së miri kësaj detyre që franciskanët duhet ta kryejnë si të varfër nërmjet varfërve, sepse një nga rrugët kryesore që kanë zgjedhur është ajo e ecjes dorë për dorë me motrën varfri. Jo më kotë Shën Francesku mbetin kujtesin e kishës të botës si varfanjaku i Asizit. E nesër në orën 12, Benedikti i 16 do të presë në audiencë në borën e Castel Gandolfos 3000 përfaqësues të familjes së shumë numër të franciskane nga marë bota.